γιατί είναι αγαθός και το έλεος του μένει στον αιώνα. Ξέρετε τι θα πει να μένει το έλεος του στον αιώνα? Θα πει ότι πάντα μας ελεεί και δεν μετανιώνει αυτό ή δεν αλλάζει γνώμη. Εμείς αλλάζουμε τα συναισθήματά μας, αλλάζουμε τη συμπεριφορά μας, αλλά ο Κύριος είναι σταθερός και δεν αλλάζει. Ας μη μας παρασύρει ο εχθρός ότι δεν σε αγαπάει ο Θεός, δεν θα σε ελεήσει, έκανες αυτό, έκανες το άλλο. Όχι τέτοια. Το έλεος του μένει στον αιώνα. Να διαβάσουμε κάτι, να θυμηθούμε ότι και μακάρι να μας γίνει αυτό μάθημα, μια για πάντα όμως. Ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεκτικός, ο άνθρωπος ο οποίος δεν αντιδρά, με λίγα λόγια είναι ταπεινός, έχει τη χάρη του Θεού επάνω. Πόσες φορές έχουμε πει ότι ο Θεός τους περήφανους αντιστέκεται, στους ταπεινούς δίνει χάρη. Θέλουμε να έχουμε χάρη? Όλοι θέλουμε να έχουμε χάρη. Πιο συμπαθητικός και αγαπητός είναι ο άνθρωπος ο οποίος είναι δεκτικός παρά αυτός που αντιδρά. Και είναι θέμα καρδιάς. Μπορεί να δεις έναν δυνατό να έχει εξουσία, να είναι βασιλιάς και να είναι καταδεκτικός. Μπορεί να δεις έναν φτωχό, έναν ασήμαντο και μόλις πας να τον ελέγξεις να αντιδρά. Μπορεί και το αντίθετο πάλι, και ένας βασιλιάς να είναι σκληρός, να είναι υπερήφανος, και ένας φτωχός πάλι να είναι ταπεινός. Ας το μιμηθούμε αυτό, δηλαδή όταν έρχεται ο Κύριος ή κάποιος αδερφός ή οποιοσδήποτε να μας ελέγξει και να πει δεν το κάνεις καλά, και μακάρι να υπάρχουν τέτοιοι άνθρωποι που να τους δίνουμε το θάρρος να μας πούν δεν πας καλά. Δεν μπορεί να πάμε καλά σε όλα. Ας δεχθούμε τον έλεγχο από οποιοδήποτε άνθρωπο, οποιοδήποτε πιστό, και να πούμε ναι, δεν το κάνω καλά. Θα θυμηθούμε τον βασιλιά Δαβίδ που ήρθε ο προφήτης ο Νάθαν να τον ελέγξει για μια αμαρτία μεγάλη που έκανε, μοιχεία με τα φόνο, και δεν αντέδρασε καθόλου. Δεν είπε τίποτα. Ήταν έτσι συνθήκες, έπεσα σε πειρασμό, δεν είπε τίποτα. Κι άλλοι άνθρωποι θα θυμηθούμε ότι δεν είπαν τίποτα, είπαν αμάρτησα, φταίω. Δεν βάλαν τον άλλον στη θέση του, να πει ποιος είσαι εσύ που με ελέγεις, και επειδή με ελέγεις θα σε αποστομώσω για να μην με προσβάλλεις, για να μην με θίγεις, για να μην πολλά και διάφορα. Αλλά να ξέρουμε ότι η βασική προϋπόθεση για να ακολουθήσει κάποιος τον Χριστό λέει να απαρνηθεί τον εαυτό του. Πώς το καταλαβαίνουμε να απαρνηθεί τον εαυτό του? Δεν υπάρχουν οι λέξεις για έναν που έχει απαρνηθεί τον εαυτό του με αδίκησες, με πρόσβαλες, με έθιξες, με. Δεν υπάρχει. Ας απαρνηθούμε τον εαυτό μας για να ησυχάσουμε από τον εαυτό μας, γιατί πολλές φορές ο εαυτός μας γίνεται εχθρός μας, και για να διορθωθούμε. Να θυμηθούμε λοιπόν αυτό το συμβάν στη σελίδα 308. Τα 14 πρώτα εδάφια από το κεφάλαιο ΙΒ, Σαμουήλ Β, κεφάλαιο ΙΒ από το 1 μέχρι και το 14. Και ο Λόγος του Θεού να κάνει καλό στη ψυχή μας και να ανοίξει η καρδιά μας όταν ακούμε το Λόγο του Θεού, για να ενεργήσει ο Κύριος μέσα μας και να πούμε ότι άκουσα το λόγο του Θεού και έκανε καλό σε μένα και θα το κρατήσω αυτό. Λοιπόν, και απέστειλε ο Κύριος τον Νάθαν προς τον Δαβίδ και ήρθε προς αυτόν και είπε προς αυτόν: ήσαν δύο άνδρες εν πόλη Τινή, ο εις πλούσιος, ο δε άλλος πτωχός. Ο πλούσιος είχε πίμνια και βουκόλια πολλά σφόδρα, ο δε πτωχός δεν είχε άλλο η μία μικρά αμνάδα, την οποία ηγόρασε και έθρεψε και μεγάλωσε μετά αυτού και μετά του τέκνων αυτού ομού. Από το άρτο αυτού έτρωγε και από το ποτηρίο αυτού έπαινε και το κόλπο αυτού εκοιμάτω και ήτο εις αυτόν ως θυγάτερ. Ήλθε δε της διαβάτης προς τον πλούσιον και επιδολεύθη να λάβει εκ των ποιμνίων αυτού και εκ των βουκολίων αυτού για να ετοιμάσει στον διπόρο τον ελθόντα προς αυτόν. Και έλαβε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε αυτήν για τον άνθρωπο τον ελθόντα προς αυτόν. Και εξήφθη η οργή του Δαβίδ κατά του ανθρώπου σφόδρα. Και είπε προς τον Νάθαν: ζει Κύριος, άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ως της έπραξε τούτο. Και θέλει πληρώσει την αμνάδα τετραπλάσιον επειδή έπραξε το πράγμα τούτο και επειδή δεν εσπλαχνίστη. Και είπε ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: σύ είσαι ο άνθρωπος. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, εγώ σε έχρισα βασιλέα επί τον Ισραήλ και εγώ σε ελευθέρωσα εκ χειρός του Σαούλ. Και έδωκα εισέ τον οίκον του Κυρίου σου και τας γυναίκας του Κυρίου σου εις τον κόλπο σου. Και έδωκα εισέ τον οίκον του Ισραήλ και του Ιούδα. Και αν τούτο ή το ολίγον, ήθελον προσθέσει εισέ τι αυτά και τι αυτά. Διατί κατεφρόνησα στον λόγο του Κυρίου ώστε να πράξεις το κακό στους οφθαλμούς αυτού. Ουρία των Χεταίων επάταξα σεν Ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβες εις αυτόν γυναίκα και αυτόν εθανάτωσες ετην Ροφέα των Ιών Αμών. Τώρα λοιπόν δεν θέλει αποσυρθεί ποτέ Ροφέα εκ του οίκου σου επειδή με κατοφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου δια να είναι γενή σου. Ούτω λέγει Κύριος: ιδού, θέλω επιγύρει εναντίον σου κακά εκ του οίκου σου και θέλω λάβει τας γυναίκα σου και έμπροσθεν τον οφθαλμό σου και δώσει αυτάσεις των πλησίων σου και θέλει κοιμηθεί μετά των γυναικών σου ενώπιον του ηλίου τούτου. Διότι σοι έπραξες κρυφίως, αλλά εγώ θέλω κάμει τούτο το πράγμα έμπροσθεν παντός του Ισραήλ και κατέναντι του ηλίου. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Νάθαν: ημάρτησα εις τον Κύριο. Ο δε Νάθαν είπε προς τον Δαβίδ: και ο Κύριος παρέβλεψε το αμάρτημά σου, δεν θέλεις αποθάνει. Επειδή όμως διατάφθησες της πράξεως, έδωκας μεγάλη να αφορμεί στους εχθρούς του Κυρίου να βλασφημώσει, δια τούτο το πεδίο το γεννηθένησε, εξάπατος θέλει αποθάνει. Αμήν. Έκανε ο Δαβίδ μια μεγάλη αμαρτία. Και το περίεργο είναι ότι για να γεννηθεί ένα παιδί θέλει 9 μήνες. Τόσο καιρό είχε καυτηριάσει τη συνείδησή του. Έκανε αυτό το κακό, πήρε τη γυναίκα του Ουρίου και έβαλε τον Ουρία να θανατωθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης. Και ήθελα να ξέρω, και απορώ, αλλά και τρομάζω και για τον εαυτό μου. Τόσο καιρό που έκανε αυτό το κακό, δεν αναρωτιόταν, δεν ελεγχόταν να πει το έκανε αυτό, αλλά δεν αρέσει το Θεό και, είναι, και ότι είναι και καλό, είναι μεγάλο κακό. Πώς ησύχαζε, πώς κοιμόταν, πώς ζούσε. Έπρεπε να έρθει ο Νάθαν να τον ελέγξει. Αν δεν ερχόταν ο Νάθαν θα ήταν καμαρωτός, καμαρωτός του θρόνου του και θα έλεγε «Καλά πάω». Τι έλεγε, πώς δικαιολογούσε αυτή την πράξη του που όποιον και να ρωτήσεις, όποιον και να ρωτήσεις, χίλια άτομα να ρωτήσεις, θα πούν ότι αυτό που έκανες είναι μεγάλη αμαρτία. Κι όμως αυτός δεν ελεγχόταν. Και φοβάμαι τον εαυτό μου, μήπως κάνω πράξεις, μήπως έχω αισθήματα, μήπως δεν έχω συγχωρείς και έχω αισθήματα άσχημα, μήπως έχω πικρίες και τις έχω δικαιολογήσει σε τέτοιο βαθμό που δεν ελέγχομαι. Και μπορώ να πω αυτό είναι χειρότερος, ότι το κάνουν και άλλοι, ότι έχω δίκιο. Πολλά μπορώ να πω για να τα μπαλώσω, να μην με ελέγχει η συνείδησή μου, να καυτηριάσω τη συνείδησή μου και να είμαι ήσυχος χρόνια και χρόνια. Ήθελα να ξέρω, αν δεν ερχόταν ο Νάθαν, πώς θα ζούσε ο Δαβίδ. Αλλά στέλνει ο Θεός ανθρώπους για να μας διορθώσει. Να τους δεχθούμε ή να πούμε μην ανεκατεύεσαι εσύ, μην με προσβάλλεις, μη πολλά. Τι να κάνουμε, να τους δεχθούμε ή να μην τους δεχθούμε. Ασχέτως τι κατάσταση είναι οι άλλοι άνθρωποι. Αν σου πει κάποιος δεν του κάνεις καλά αυτό, με το να τον αποστομώσω και να του πω δεν κάνεις και εσύ καλά το άλλο, δεν αλλάζει πράξη δική μου. Να μου πει κάποιος δεν είσαι καλός στη γεωγραφία και να το πω εγώ δεν είσαι καλός εσύ στην ιστορία, δεν αλλάζει ο βαθμός με εμένα σε αυτό το μάθημα. Έχουμε συνηθίσει να βάζουμε τον άλλον στη θέση του, αλλά δεν αρέσει το Θεό αυτό. Και τι κερδίζουμε τόσα χρόνια που θα αντιδράσουμε, θα αποστομώσουμε τον άλλον και τι θα γίνει με αυτό. Εδώ έρχεται ο Νάθαν και φέρνει ένα παράδειγμα. Αναγκάστηκε πια ο Θεός, έδωσε ένα χρόνο, 9 μήνες περίπου, να διορθωθεί ο Δαβίδ, αλλά δεν βαριέσαι. Και σε εμάς δίνει κάποιο χρόνο να διορθωθούμε. Και θα στείλει κάποιον. Και μπορούμε κι εμείς να μην το δεχθούμε αυτόν που θα στείλει, αλλά θα είναι καλό για μας. Έρχεται λοιπόν ο Νάθαν και φέρνει ένα παράδειγμα κατευθείαν. Έρχεται στο βασίλειο μπροστά στο θρόνο του Δαβίδ και λέει: ήταν σε μια πόλη δύο άνδρες, ο ένας πλούσιος και ο άλλος φτωχός. Πώς του έφερε αυτό το παράδειγμα, πώς το σκέφτηκε. Κύριος τον φώτισε να μιλήσει έτσι. Ο πλούσιος είχε πολλά κοπάδια, πίμνια, πρόβατα, βόδια, τα πάντα είχε. Πολλά. Πάρα πολλά. Ο δε πτωχός είχε μια μικρή αμνάδα, μια μικρή προβατίνα. Έκανε τα πάντα, την αγόρασε, την έθρεψε, μία είχε έτσι. Έτσι λέει εδώ, μία. Την έθρεψε, τη μεγάλωσε μαζί με τα παιδιά του και από το ψωμί του έτρωγε και από το ποτήρι του έπινε, τον αγαπούσε πολύ ο φτωχός αυτή την αμνάδα και ήταν στον κόλπο του κυμάτων και ήταν σε αυτόν σαν μια θυγατέρα. Ήρθε κάποιος διαβάτης στον πλούσιο και λυπήθηκε να πάρει από τα πολλά πίμνια που είχε για να του προσφέρει, να του κάνει φαγητό, για να ετοιμάσει, λέει, στον οδοιπόρο τον ελθόντα προς αυτόν, και τι έκανε. Πήρε την αμνάδα του πτωχού και ετοίμασε σε αυτό στον άνθρωπο που ήρθε. Αυτό το παράδειγμα έφερε ο Νάθαν στο Δαβίδ. Και μόλις το άκουσε ο Δαβίδ αυτό, θύμωσε. Λέει, εξήφθη η οργή του Δαβίδ πράγματα του ανθρώπου σφόδρα. Και είπε προς τον Άδαμ: αλλιώς συμπεριφερόμαστε εμείς όταν βλέπουμε την αμαρτία του άλλου, αλλά πώς συμπεριφερόμαστε όταν βλέπουμε την αμαρτία τη δικιά μας? Είναι το ίδιο ή όχι? Εδώ, αφού ακούει αυτά ο Δαβίδ, θυμώνει για αυτό το πλούσιο και λέει στον Άθαν: ζει Κύριος, και αναφέρει και το όνομα του Κυρίου. Γιατί δεν είπε τίποτα για τον Κύριο ο Νάθαν σε αυτό το παράδειγμα. Και λέει: άξιος θανάτου είναι ο άνθρωπος ο οποίος έπραξε αυτό και θέλει πληρώσει την αμνάδα 4 φορές επειδή έκανε αυτό το πράγμα και επειδή δεν εσπλαχνίστηκε. Έτσι έκρινε ο Δαβίδ και απάντησε στον Νάθαν. Εμείς πώς το κρίνουμε αυτό, άμα τα ακούσουμε? Θα θυμώναμε για αυτή τη συμπεριφορά? Δεν θα θυμώναμε? Θα λέγαμε: τι άνθρωπος είναι αυτός, πώς φέρθηκε έτσι? Και λέει ο Νάθαν προς τον Δαβίδ: σύ είσαι ο άνθρωπος. Ούτω λέγει ο Κύριος ο Θεός του Ισραήλ: εγώ σε έχρισα βασιλιά στον Ισραήλ, σε ελευθέρωσα από το χέρι του Σαούλ. Έδωκα στον οίκο του Κυρίου σου και τας γυναίκας έκανα έλεος. Σε ελέησα, σου έδωσα ό,τι ήθελες, σε ευλόγησα. Και θα σου πρόσθετα πολλά. Γιατί κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου, ώστε να πράξεις το κακό στους οφθαλμούς αυτού? Κατεφρόνησες το λόγο του Κυρίου. Ξέρετε τι σημαίνει? Δεν υπολογίζουμε φόβο τις εντολές του Θεού. Και λες: δεν βαριέσαι, σιγά, ας το κάνω εγώ, ας χαρώ, ας ωφεληθώ, ας κερδίσω, ας. Και ας το λόγο του Θεού να λέει. Αυτό είναι ότι καταφρονώ το λόγο του Κυρίου. Κατεφρόνησες λοιπόν το λόγο του Κυρίου και λέει συγκεκριμένα: Ουρία το Χεταίο, που ήταν και Χεταίος, τον πάταξες με ροφέα και τη γυναίκα αυτού έλαβες για τον εαυτό σου για γυναίκα, τον εθανάτωσες με το σπαθί των ιών Αμών. Τώρα αυτό που έκανες δεν θα αποσυρθεί ποτέ ρομφαία από του οίκου σου, επειδή με κατεφρόνησες και έλαβες τη γυναίκα Ουρίου του Χεταίου, δεν είναι γυνή σου. Και λέει, ούτω λέγει ο Κύριος, εγώ θέλω επιγύρι εναντίον σου, κακά εκ του οίκου σου, και θέλεις λάβει τη γυναίκα σου, θα έχεις τις συνέπειες. Ό,τι σπήρεις θα θερήσεις. Θα υπάρχουν συνέπειες. Γιατί λέει έπραξες κρυφίως. Υπάρχουν και τα κρυφά. Δεν θα το πω σε κανένα. Θα κάνω εγώ αυτό και δεν θα το μάθει κανένας. Τι επιθυμίες έχουμε, τι αισθήματα έχουμε για τον άλλον, τι πράξεις έχουμε μέσα μας και τι κριτήρια έχουμε, ποιο είναι το κίνητρό μας, τι σκοπούς έχουμε, δεν τους ξέρει ο Κύριος. Τι λέτε, τους ξέρει ή δεν τους ξέρει? Από τους ξέρει, γιατί να τους κρύβουμε? Και όμως τους κρύβουμε. Ας μην έχουμε τίποτα κρυφό. Να μην έχουμε τίποτα κρυφό, γιατί έτσι κι αλλιώς θα φανερωθεί. Και τι λέει? Και είπε ο Δαβίδ προς τον Άθα: η μάρτυσα εις τον Κύριο. Μόνο αυτό είπε? Μόνο αυτό. Αυτό έχει μείνει στην ιστορία. Αμάρτησα εις τον Κύριο. Να το λέμε. Ξέρεις, βρέθηκα σε αδυναμία. Ξέρεις, πήγε αυτή και έκανε μπάνιο και με προκάλεσε και φταίει αυτή και πουλά και. Ξέρετε πόσες δικαιολογίες μπορούμε να προφέρουμε ενώπιον των ανθρώπων και ενώπιον του Θεού. Αλλά τι λέτε, να μπορέσουμε να ξεγελάσουμε τον Κύριο. Ας δεχθούμε άνετα, θα έλεγα, χωρίς δικαιολογίες, τα λάθη που κάνουμε και να λέμε αμάρτησα. Αν πω αμάρτησα και έφτεξα, είτε σε άνθρωπο, στον άνδρα μου, στη γυναίκα μου, στα παιδιά μου, στους συγγενείς μου, στους συνανθρώπους, στους χωριανούς μου, σε όλους που συναλλάσσουμε, θα γίνει καλό σε μένα. Λέει και γίνεστε συμπαθείς εις πάντας. Πώς θα γίνω συμπαθητικός άμα αντιδρώ? Πώς θα με αγαπήσουν οι άνθρωποι? Πολλές φορές λέμε ότι δεν με αγαπάν. Όχι μέσα στην εκκλησία, γενικά. Γιατί δεν με αγαπάν? Το έχω εξετάσει να δω γιατί δεν με αγαπάν. Γιατί αγαπούν τους ταπεινούς ανθρώπους? Για ποιο λόγο τους αγαπούν? Δεν έχει ταπεινό άνθρωπο που να τον μισούν. Όχι τον αγαπούν. Μήπως εξαρτάται και από τη συμπεριφορά μας η αγάπη των άλλων ανθρώπων σε μας? Μήπως αμάρτησε στον Κύριο, δεν είπε τίποτα, τίποτα. Είμαι βασιλιάς, πως τολμάς και μου μιλάς έτσι και δεν με σέβεσαι? Τίποτα, τίποτα δεν είπε. Συναντά ο Κύριος τη Σαμαρείτισσα. Λέει, δώσ' μου να πιω, ότι έχω ζωντανό νερό. Κύριε, δώσ' μου το ζωντανό νερό, να το πάρω, να μην έρχομαι εδώ. Και εκεί που έχουν αυτή τη συζήτηση, λέει, ξαφνικά φώναξε τον άντρα σου. Τι δουλειά έχει ο άντρας της με αυτά που συζητάνε? Και ενώ μπορεί να του κρύψει, γιατί ήταν άγνωστος ο Χριστός, δεν τον ήξερε. Ας το πω ότι ο άντρας μου είναι στο χωράφι και δεν μπορεί τώρα να έρθει και πώς θα τον φωνάξω και είναι μακριά, έχει παταξίδι. Πολλά μπορείς να πεις για να κρύψεις και να μην τα φανερώνεις. Πολλά μπορείς να πεις. Αλλά τι λέει αυτή? Δεν έχω άντρα. Το προχωρά πιο πολύ ο Χριστός. Και τι λέει? Σωστά τα λέεις, είχες 5 άντρες και τώρα αυτός που έχεις δεν είναι άντρας. Και δεν λέει, μη με προσβάλλεις, μη με ελέγχεις, ποιος είσαι εσύ που μου φέρεις έτσι? Τίποτα, τίποτα δεν είπε. Τα δέχτηκε και δεν αντέδρασε. Έγινε καλό σε αυτήν. Έγινε καλό. Όποιος δεν αντιδράει θα του γίνει όχι καλό, αλλά μεγάλο καλό. Να θυμηθούμε και άλλους ανθρώπους. Αυτό το βιβλίο λέγεται Σαμουήλ Β. Ο Σαμουήλ, ξέρετε πώς γεννήθηκε? Να το θυμηθούμε πώς γεννήθηκε. Έχει 2 βιβλία και είναι μέσα στο Λόγο του Θεού. Ήταν μια γυναίκα, η Άννα του Ελκανά. Το έχουμε ακούσει γι' αυτό. Αυτή δεν έκανε παιδιά και έκανε συνέχεια, πήγαινε να προσευχηθεί κάθε χρόνο μαζί με τον άντρα της. Ήθελε να προσευχηθεί και πήγαινε στο ναό. Και έχουμε στη σελίδα, άμα θέλετε το βλέπετε, άμα θέλετε το ακούτε, σελίδα 264. Διαβάζω, ας διαβάσω από το 8. Είπε δε προς αυτήν Ελκανά ο άντρας της, Άννα, γιατί κλαις και γιατί δεν τρώγες και γιατί η καρδία σου είναι τεθλιμμένη? Δεν είμαι εγώ εσένα καλύτερος παρά 10 ιούς? Και σηκώθη η Άννα αφού έφαγον εν σιλό και αφού έπιον, ο δε ηλί ο ιερεύς εκάθετο επικαθέδρας πλησίον του παραστάτου της πύλης του ναού του Κυρίου. Και αυτή ήτο καταπικραμένη τη ψυχή και προσήφηκε του στον Κύριον, όχι απλώς κλαίουσα, κλαίουσα καθ' υπερβολή. Είχε μεγάλη στεναχώρια γι' αυτό. Και όταν ένας έχει μεγάλη στεναχώρια, μπορεί να αντιδράσει και πιο απότομα σε κάποιον που τον ελέγχει. Να μιλήσει πιο άσχημα, γιατί η ψυχολογία του είναι άσχημη. Και ευχήθη ευχήν λέγουσα, Κύριε των δυνάμεων, εάν επιβλέψεις το όντι στη ταπείνωση της δούλης σου και με ενθυμηθείς και δεν λησμονήσεις τη δούλη σου, αλλά δώσεις στη δούλη σου τέκνο αρσενικό, τότε θέλω δώσει αυτό εις τον Κύριον πάσας τας ημέρας της ζωής αυτού και ξηράφιον δε θέλει αναβεί επί την κεφαλή αυτού. Κάνει μια προσευχή με ηκεσία και δίνει και μια υπόσχεση ότι αυτό το παιδί, αν μου το δώσεις, θα σου το δώσω. Άσε που ό,τι δίνει ο Κύριος δεν είναι δικό μας, είναι δικό του. Αλλά δεν το καταλαβαίνουμε καλά. Μακάρι να το καταλάβουμε κι αυτό. Ενώ δε αυτή εξυκολούθηκε προσευχόταν ενώπιον του Κύριου, είναι ο Ηλί, ο ιερέας, και παρατηρούσε το στόμα της, γιατί η Άννα προσευχόταν όχι δυνατά, κινούσε τα χείλια της μόνο και δεν ακουγόταν η φωνή της, η προσευχόταν με την καρδιά της. Ελάγιαν την καρδία αυτής, μόνο τα χείλια αυτής εκινούντο. Αλλά η φωνή αυτής δεν ακουγόταν. Και ο Ηλί βγάζει ένα συμπέρασμα ότι είναι μεθυσμένη. Το έβγαλε το συμπέρασμα. Και πόσο το έβγαλε το συμπέρασμα, πώς μιλά ο Ηλί που ήταν ιερέας στη γυναίκα αυτή που προσευχόταν. Έως πότε θέλεις είστε με θείουσα, απόβαλε τον ίνον από σώ. Τι λέει αυτή? Καλά, είσαι ιερέας και μου φέρεσαι έτσι και με προσβάλλεις, και πώς είσαι σίγουρος ότι είμαι μεθυσμένη, και γιατί το λες αφού δεν είμαι μεθυσμένη, και πώς μου φέρεσαι έτσι? Είπε τέτοια πράγματα, ενώ είχε δίκιο να τα πει. Είχε δίκιο, γιατί έκανε λάθος ο ιερέας ο Ηλί. Και απεκρίθη η Άννα και είπε, πώς του μιλάει? Ουχή Κύριέ μου, εγώ είμαι γυνή κατατεθλιμμένη τη ψυχή, ούτε ίνο ούτε σίκερα δεν έπιον, αλλά εξέχεια τη ψυχή μου ενώπιον του Κυρίου. Μην υπολάβεις τη δούλη σου ως αχρία γυναίκα. Δεν αντιδρά, δεν μιλάει κι αυτή άσχημα και λέει, δούλη σου, πώς του μιλάει ενώ δεν της φέρθηκε καλά? Διότι εκ του πλήθους του πόνου μου και της θλίψεώς μου ελάλησα έως τώρα. Τότε απεκρίθη ο Ηλί και είπε, «Είπαγε η Σιρήνη και ο Θεός του Ισραήλ ας σου δώσει την αίτησή σου, την οποία ήτησες παρά αυτού». Ξέρετε ότι μπορούσε αυτή να αλλάξει την ευλογία του Θεού και να πει, εφόσον με πρόσβαλες φεύγω και δεν ξαναπατάω εδώ. Εφόσον μου φέρθηκες έτσι, Ηλί, δεν θα ασχοληθώ εγώ με το Θεό, δεν θα ξαναπατήσω στην εκκλησία που με πρόσπαλες και θα έχανε την ευλογία. Και δεν θα βλέπαμε τώρα Σαμουήλ, Σαμουήλ Α και Σαμουήλ Β. Αλλά αυτή δεν αντέδρασε. Φέρθηκε πολύ ωραία, ταπεινά, και την ευλόγησε ο Κύριος και της έδωσε τον Σαμουήλ. Και όχι μόνο αυτό, λέει στο 21, επεσκέφθηκε ο Κύριος την Άννα και συνέλαβε και γέννησε 3 ιούς και 2 θυγατέρας. Εκτός από αυτό που δεν μπορούσε να κάνει παιδιά, σε έδωσε άλλα 5 παιδιά. Ενώ αν φερόταν άσχημα και αντιδρούσε, δεν θα χαλώσει την ευλογία του Κυρίου. Ας μη χαλούμε την ευλογία του Κυρίου και την προσπάθεια που κάνει ο Θεός να μας διορθώσει. Μετά βέβαια υπήρχαν οι συνέπειες. Το παιδί το οποίο γεννήθηκε πέθανε και υπήρχαν τα αποτελέσματα της αμαρτίας, αλλά ελέησε ο Κύριος το Δαβίδ και δεν το θανάτωσε, και από αυτό έχουμε ένα ωραίο ψαλμό στη σελίδα 536 που το ξέρουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν σχέση με το Θεό. Ψαλμός νι αλφα. Ελέησόν με ο Θεέ κατά το έλεό σου, κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλληψουν τα ανομήματά μου. Πλύνουν με μάλλον και μάλλον από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Διότι τα ανομήματά μου εγώ γνωρίζω και η αμαρτία μου ενώπιον μου είναι διαπαντός. Και τι λέει εδώ? Εισέ, εισέ μόνον ήμαρτον. Και το πονηρό ενώπιον σου έπραξα δια να δικαιωθείς εν τις λόγες σου και να είσαι άμεμπτος εις τας κρίσεις σου. Ιδού συνελήφθην εν ανομία και εν αμαρτία με γέννησε η μήτυρ μου. Ιδού ηγάπησα αλήθειαν εν την καρδία και εις τα ενδόμηχα θέλεις με διδάξει σοφία. Ράτησόν με ίσωπο και θέλω είστε καθαρός, πλύνον με και θέλω είστε λευκότερος γιώνος. Κάμε με να ακούσω αγαλίαση και ευφροσύνη, δεν εφρανθώσει τα οστά τα οποία συνέθλασας. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των ομαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλληψον. Καρδία καθαρά κτίσον εν ημί Θεέ και πνεύμα ευθές ανανέωσον εντός μου. Μη με απορρίψεις από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιο μην αφαιρέσεις απαιμού. Απόδωσ' με την αγαλίαση της σωτηρίας σου και με πνεύμα ηγεμονικών στήριξόν με. Θέλω διδάξει τους παραβάτας τα σωδού σου και αμαρτωλή θέλω σε επιστρέφει σε. Ελευθέρωσόν με από αιμάτων Θεέ, Θεέ της σωτηρίας μου. Η γλώσσα μου θέλει ψάλια να αγαλιάσει τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, άνοιξον τα χείλη μου και το στόμα μου θέλει αναγγέλει την ένεσή σου, διότι δεν θέλεις θυσία. Άλλος ήθελον προσφέρεις ολοκαυτώματα, δεν αρέσκεσαι. Εδώ τώρα. Θυσία του Θεού είναι πνεύμα συντετριμένο, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένη Θεέ, δε θέλεις καταφρονήσει. Ευεργέτησον τη Σιόν δια της ευνίας σου, οικοδόμησον τα τείχη της Ιερουσαλήμ, τότε θέλεις ευαρεστηθεί εις θυσίας δικαιοσύνης, εις προσφοράς και ολοκαυτώματα. Τότε θέλω σου προσφέρει μόσχους επί το θυσιαστήριόν σου. Τι ωραίος ψαλμός. Αν αντιδρούσε ο Δαβίδ, δεν θα είχαμε αυτόν τον ψαλμό. Επειδή δεν αντέδρασε και παραδέχτηκε την αμαρτία του, έχουμε αυτή την ευλογία. Και διαβάζουμε μέχρι σήμερα. Ας μάθουμε να μην αντιδρούμε όταν μας ελέγχει οποιοδήποτε για να διορθωθούμε. Αλλιώς αν έχουμε τακτική να αντιδρούμε, να τον βάζουμε στη θέση του, δεν θα διορθωθούμε. Όπως και ο ληστής, είναι ο πρώτος που πήγε στον παράδεισο. Γιατί? Τι είπε? Αμάρτησε. Είπε τίποτα άλλο? Όχι. Αμάρτησε. Και είναι ο πρώτος που πήγε. Πολλά μπορούσε να πει και αυτός. Μεγάλωσε σε δύσκολο περιβάλλον. Φταίνει σε αναστροφές. Φταίνει οι γονείς μου. Φταίει το περιβάλλον. Φταίει. Πολλά. Αλλά είπε αμάρτησα. Ας λέμε και εμείς, φταίω, αμάρτησα, και ας είναι ο άλλος σε οποιοδήποτε κατάσταση πνευματική. Και ένα παιδάκι να μας ελέγξει, να πούμε δεν κάνω καλά. Αμήν.